50 languages.
86.
69.
Domande passato 2.
Сұрау өткен шақ 2.
Che cravatta hai indossato?
Сен қандай галстук тақтың?
Che macchina hai comprato?
Сен қандай көлік сатып алдың?
A che giornale ti sei abbonato?
Қандай газетке жазылдың?
Chi ha visto?
Кімді көрдіңіз?
Chi ha incontrato?
Кімді кездестірдіңіз?
Chi ha riconosciuto?
Кімді таныдыңыз?
Quando si è alzato?
Қашан тұрдыңыз?
Quando ha cominciato?
Қашан бастадыңыз?
Quando ha finito?
Қашан аяқтадыңыз?
Perché si è svegliato?
Неге ояндыңыз?
Perché è diventato insegnante?
Неге мұғалім болдыңыз?
Perché ha preso un taxi?
Неге такси алдыңыз?
Da dov'è venuto?
Қайдан келдіңіз?
Dov'è andato?
Қайда бардыңыз?
Dov'è stato?
Қайда болдыңыз?
Chi hai aiutato?
Сен кімге көмектестің?
A chi hai scritto?
Кімге жаздың?
A chi hai risposto?
Кімге жауап бердің?